Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye a new living, agbe yeye nɔnɔ. Agbe yeye nɔnɔ. Seke Corinthian 5:17 be eya ta na ame aɖe le Yesu Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ la nu va yi, kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Amen. Womenɔ Kristo me ganɔ agbe nɔm abe agbe xoxo nɔnɔ ene o. Ne le Kristo me la, wobe ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Enuwo katã zu yeye. Ame si le Yesu me la, eyae nye nuwɔwɔ yeye. Nuxoxo katã nu va yi. Gbɔɖanuwo katã zu yeye. Ne míele Yesu me la, míezu ame yeye. Ye tae wòle be míanɔ agbe yeye. Amen. Ame si le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Enuxoxo katã nu va yi. Kpɔɖa enuwo katã zu yeye. Aleluya. Nɔvi nyasela nyake Paul le dzi be yeagblɔ ne Korintotɔwo. Eyi ke woɖe mí tso vivitsia me la, míezu kekeli me viwo. Eya ŋuti ta ele be míaƒe agbenɔnɔ na ɖi Kristo. Ya ta Paul le gblɔna Filipitɔwo bena mina míatso nɔnɔme yi ke le Yesu Kristo si. Tame susu yi ke le Yesu Kristo sia, enu mio ha mia me. Togbɔ be wɔ kple mawuwo sɔ hã, Biblia be mebi ŋu hahae o, ke boŋ ako dɔla nyenye be nɔnɔme ɖo ɖokui dzi, eye wòbɔbɔ ɖokui se ɖe keke atsitso ga ŋuti kua me. Eya ta nenye be míele Yesu me la, ele be xixametɔwo wokpɔ mi be míezu nuwɔwɔ yeye. Agbe xoxo va yi. Egba Kristo menɔnɔ in fact. Nye menya leke enua le kɔ, ale mi le Yesu me kɔ, nenema ko nɔgi miagala. Ale be xixemeto wokpo tɔtrɔ ɖe, bena menya le mi le tsaya mi gale. A new living. Amen. A new living. La Antiochia, fima gudia, Biblia ba yi ke hameto amo hunya la Antiochia. Eye woko ma ufanya kwa de doma. Antiochia wogblo la jegban tobena ama ya wo Kristo towe wunya. Because wogbeno ma ba Kristo na. Ufa gbeno na. Ela ba Kristo na. Eya ta nɔvi nyasela, míekpɔ nya aɖe le Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ. Yohanes ta gbãtɔ ta tɔkpikpi asieke gblɔ be ame si ke gblɔ be yele kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Praise the Lord. Ame si ke gblɔ be yele kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Amen. Agbe yeye a. Alebe wo je le gota. Ye gota to wo kwe be. Ame ya ale kekeli me. Amen. Praise the Lord. Ame si le Yesu me. Anya mu wo wo ye. Ho to mvai. Anya ga ji gblo bana ame si o di chu mawu ma la ma wo nu vo o. Aye bana mawu fo agbono ema. Aye matia nu wo nu vo o. Ala bana mawu me wo ji chu. Na mie le Yesu ma la fie ba wo ji mi chu mawu ma. Mala ba mi aga nyama yu ke aga nu mvo omu. Amen. Ala ba na wu gbugbo mi gaji la Yesu ma. O, mi ku gbugbo gaji. Eya ta la ba mi apa agba no no. O koto na vayi. Ye agba ye ye. Ye ke Yesu afia mi a. Mi ak no gbana na ma. Ye afi mi atanya jifu ba goma kola o. Amen. Amasi oji cho mawu mala mawo nu vo o. Agbe yele na le fun vo. Agbe no no inye ba le fun vo. Ala bana mawu me oji oji cho. Non, non, ma kati tu a di a fie du koba amaya ma ou me ou di tu. Ye nye agba yi kemye le. Ye nye agba non non yi kemye le. Amen. Ita ou blon le. Do ta vide ke kipi blava vo va fima fima ba. Ayi ka wo le Antiochia. O po vwa. O ba maya wo. Kristo to wo nya. Agbe ke Kristo no. Amen. Ala ba mianya ma yo akla. Non non ma kukua. Mi akle na chichu gamu. Ayi mi akou non non ma ye ye. Ado. Ye te Bible ba ma shame ke le Yesu ama la. Azunu wo wo ye ye. Ho ho ton vayi. Ayi mu wo katan ozu ye ye. Amen. Praise the Lord. Nenye ko Galatian. Mye ko Galatian. 2. Galatian 2:20 ha glo nyade. E glo ba. Mala agba. Gaka maganya nye le agba o. Ka bon Kristo ye le agba la manya. Ka nou si fwe agba mala la unti lama. Azola, mala agba na ma uvi silom. Eye ucho ye ntolu kwi nada tanya la fwe jiho sama. Pola jibe ya fum cholu kwi mba ya ye maga la agba na ye lukyo. Agba no no kukwa kata vayi. Achangwa no kata uvayi. Fifia ye la agba yi. Ye lagbe na Kristo. Ye lagbe aba meke akuna mvo. Acho jojo nye nye kodu. Amen. Ta agbe na Korinto to. Aba leke masu Kristo ye. Nyo ami srom nanama. Ale anye Paul masu Kristo ye. Nyo ami srom nanama. Non vinya se la lakine konya yo gomo seme. Alléluia. Demie gali galaba le mie le chana. Amen. Mie voyi yi pakple gbogbode. Aso de Christu pe nonome dia. Alaba Christu wa. Yenye standard. Yenye bui ka wakanemi. Ba mie voyi yi. Mie voyi gbogbo. Na sokple Christu wa. Pe nonome. New living. A new living. Kodo kyo na Kristo. Bobo kokwina no miyama. Ika dare te mi. Ba bayi miye la fifia. Wanyak bayi. Adu tu revuna kpo. Nye nomba nye 024-140-5533. Apa to akpe. Awi nya mau ika matrona unya la tafa tigbi irara nyaji la Yesu Kristu nya la pankoma bye bye.